Rasmiy xabarlarga ko'ra, Washington vakili yuqori martabali qirg'iz mulozimlari bilan muloqotda ushbu o'lka Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish yo'lida qo'shayotgan hissa uchun minnatdorchilik bildirgan. Ayni paytda Qirg'iziston mudofaa kengashi kotibi Busurmonqul Tabaldiyev Manas aeroportida joylashgan tranzit yuklar tashish markazi taqdiri borasida Washingtonni yil oxirigacha biron qarorga kelishga undagan. Hozirgacha AQShning Bishkek yaqinidagi tranzit yuklar tashish markazining 2014-yildan keyingi taqdiri borasida munosabati bizga aniq emas deb aytgan Qirg'iziston mudofaa kengashi kotibi. Rasmiy Bishkek vakili Qirg'iziston 2014-yildan keyin ham Amerika hukumatiga ko'mak ko'rsatish niyatida ekanini, ayni paytda Manas aeroportidagi aviabaza fuqaroviy yuklar tashish markaziga aylantirilishi lozimligini ta'kidlagan. Bishkeklik tahlilchi, taniqli diplomat O'rozbek Moldaliyev nazarida aslida muzokaralar jarayoni davom etayotir va bu tabiiy hol.
Kelishuvlarda bazanim albatta amerikaliklar murdadagi aytgan azirdelaytoda 2014 yilga chein ishlaganga mumkinchilik bergan uchun Qirg'izistonga, Qirg'izistonning eliga rahmat deb. 2014 yildan keyin bazani qanday qilamiz? Bu bo'yicha kelishuvlarda ochiq. Biz tarafdagi, Amerika tarafdagi, ancha buning uchun ekspertlar kelish kerak. Amerikan ekspertleri, bizim ekspertler Amerika'ya barış gerek de ama şu meseleyi talkulaş gerek. 2014 yılı akvalgan da olsun mümkün. Bazen şu boyunca turgan kajerdi var bu. Makıldaşı bitkenden giyin. Eğer de bir de Afganistan akvalı orada kesekan da kılavuz. Degen meselelerde ekspertler şaşta oturalı talkulaş gerek. Antene ekspertler özünün cihintiğin anan birlikte aç gerek. Buna onda şartlar var eken. Yapsa olat eken, ya olsa cevap durup başkaça formatta
Ayrim kuzatuvchilar fikricha Pentagon boshlig'ining Bishkekdagi muloqoti aslida qirg'iz rahbarlarini aviabaza xususida qat'iy yo'q demaslikka chorlash. Ayrim manbalarga ko'ra, o'z navbatida qirg'iz mulozimlari qator masalalar bo'yicha hamkorlik yo'llarini muhokama qilishga tayyorligini sezdirgan. Rasmiy Bishkek vakillariga ko'ra, Qirg'iziston AQSh bilan munosabatlarini mamlakat manfaatlarini ko'zlagan holda rivojlantiradi. Yana Bishkeklik tahlilchi O'rozbek Moldaliyev
жараша ушундай моменттер боло берет. Кырып барып-барып бул кандай чечилиш керек дегенде бул элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына жараша болуш керек. Мына биздин коопсуздугубуздун кызыкчылыгына кандай шарт туура келсе 2014 жылы ошого жараша чечим кабыл алынат. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы болот. Ошол кызыкчылыктардын ортосундагы компромисстен кийин аны макулдашуу болот. Эми муну кээ бир саясатчылар, журналисттер соода деп коет. Бирок эми бул сүйлөшүүлөр жолу менен пикирлерди жакындатуу менен келгенден кийин ошон үчүн бул эки тараптын кызыкчылыктарын биргелешип карап туруп анан кийин чече турган маселе деп айтсак бул туура болот го.
Маалымки, өткөн жылы күздө Кыргызстан президенти болуп сайланган Алмазбек Атамбаев 2014-жылда АКШнын Бишкек жакынындагы харбий базасы жабылышын эълон кылган. Va ushbu markazni fuqaroviy xabga aylantirish rejasini olg'a surgan. Ayni paytda mahalliy mutaxassislar rasmiy Bishkek ham siyosiy, ham iqtisodiy manfaatlarni qo'ldan chiqarmaslikka harakat qilayotganini urg'ulaydi.
Qirg'izistonning prezidenti murdadan beri aytib kelyapti. Bu 2014 yilga chein jo'nele jarandiq yuk tashuvchi borbo jasaylib, qalasa Rossiyada qatishdim, Turkiyada qatishdim deb Turkiyaga da safarda da aytgan prezident buni. Ошон үчүн бул маселени ойлонуштуруп, акылдаштырып анан чече турган маселе болуп атат. 2014 жылга чейин убакыт бар, кааласа, анан ушундай эксперттер өзүнүн жыйынтыгын берсе, анан президент окончательный жыйынтыгын алат да.
Аксар күзөтүүчүлөр назарында Кыргызстандагы транзит жүктөр ташыш маркази барасындагы музакаралар акыр-окубат томондор манфаатларын уйгунлаштырыш менен якунланышы ыктымал. Кыргызстандан Америка авазы үчүн Улуубек Сокин.